Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova synon statusin e vendit kandidat për NBE, por mbetet larg plotësimit të kushteve. Depozitat e qytetarëve në bankat e Kosovës arrin në mbi 3 miliard euro. Mediat amerikane raportojnë se shtëpia Bard po shqyrton mundësinë për shkarkimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se shtëpia Bard planifikon të shkarkojë sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson dhe ta zëvendësojë atë me Mike Pompeo, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës. Duke e cituar një zyrtar të lartë të administratës amerikane, The New York Times tha parë se administrata e presidentit Donald Trump mund ta bëjë njoftimin brenda javësh. The Associated Press, Reuters, Vanity Fair dhe organizata të tjera lajmesh po ashtu raportuan për mundësinë e largimit të Tillersonit nga Departamenti i Shtetit, duke cituar zyrtar të pa identifikuar. Por duke ju përgjigjur këtyre raporteve, shtëpia Bard tha se tash për tash nuk ka njoftime në lidhje me personelin. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i Shtetit Tillerson shpesh e kanë kundërshtuar njëri tjetrin në deklarata publike në lidhje me çështje të mëdha ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara po e provokojnë Korenë e Veriut që të intensifikojë programin e saj bërthamor. Lavrov po ashtu i hodhi poshtë thirrjet e SBA-s për të ndërprerë lidhjet me Pyongyangun pas provës së fundit me raketë balistike. Tensionet në gatishullin korean janë rritur pasi Veriu më 29 nëntor ka thënë se ka testuar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale e cila sipas tij mund të godas kudo në territorin e SBA-s. Washingtoni ka bërë thirrje vendeve që të ndërpresin lidhjet me Pyongyangun dhe ka paralajmëruar regjimin veri korean se do të shkatrohet plotësisht nëse shpërthen lufta. Moska e ka dënuar provën raketore të Pyongyangut, por Lavrov tha se SBA po përpiqet të provokojë liderin veri korean Kim Jong-un për të ndërmarrë veprime të reja ekstreme. Nëse duan të gjejnë pretekst për të shkatruar Korenë e Veriut, le ta thonë, tha Lavrov. Flota e Argentinës tha se i ka ndërprerë përpjekjet për të shpëtuar 44 anëtarët e ekuipazhit në bordin e një nëndecëje që është zhdukur dy javë më parë në Atlantikun Jugor. Pavarësisht përpjekjeve të mëdha të bëra, nuk ka qenë mundur gjetja e nëndecës, tha zëdhënësi i flotës Enrique Balbi. Nëndecja Ara San Juan ka bërë kontaktin e fundit më 15 nëntor kur ka raportuar probleme mekanike. Shpresat për gjetjen e të mbijetuarve janë zbehur pas një shpërthimi të dyshuar që është raportuar pranë vendodhjes së fundit të nëndecës. Përpjekjeve për gjetjen e saj u janë bashkuar disa shtete, përfshirë SBA-n, Rusinë, Gjermaninë, Kanadan, Brazilin e të tjera. Në gjithë botën sot shënohet dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve kanë publikuar një raport këtë javë ku është konstatuar se numri i njerëzve të rinj të diagnostikuar me HIV në Evropë ka rritur nivelin më të lartë në vitin 2016 prejse kanë nisur regjistrimet. Sipas raportit, 160.000 njerëz janë prekur me virusin që shkakton AIDS-in vitin e kaluar. Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, opinioni kosovar është në pritje të raportit të Komisionit të Ri për shënimin e kufirit me malin e zi. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë temë?
Po, Valona, e përditshme e zëri ka mësuar brenda këti komisioni se antarët e ti tashme janë finalizim të raportit me të gjeturat e tyre të cilin pritet ta publikojnë së shpejti. Antari këti komisioni Florimi Sufi ka thënë gazetës se gjatë punës së tyre kanë arritur të sigurojnë informacionet të reja dhe si që ka theksuar ai befasuese, por pa dhënë detaje si që thekson gazeta se për çfarë befasish bëhet fjalë. Ndërsa zyrtarë të qeverisi kanë thënë të përditshme zëri se hapat e mëtejshëm që lidhen me marveshjen për demarkacionin do të vendosen vetëm pasi Komisioni i Ri për Shënimin e Kufirit të Malnezi ta dorëzoi raportin final. Sipas ekzekutivit kosovar, nëse nuk gjendet zgjidhje, kjo marrëveshje do të mund të përfundojë në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit, ndonse, siç tekson gazeta, për një gjë të tillë duhet edhe aprovimi i palës maleziase. Përndryshe, çështja e kufirit në Malnezi ka përçarë skenën politike në Kosovë dhe njëherësh mosmiratimi i marrëveshjes për demarkacionin po zvarrit liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Balona?
Po Zenel, ratifikimi i marrëveshjes mbetet një nga obligimet kryesore të agjendës evropiane të Kosovës, si komentohet në gazeta.
Njohës të çështjeve politike, Valona kanë vlerësuar për të ditë me nëzëri se nëse kuvendi Kosovës nuk e miraton marrëveshjen e demarkacionit, atëherë Malizi duhet të pranoj që këtë çështje ta kthej krejt në fillim. Analistët politikë konsiderojnë se pala kosovare ka arsyet forta për të kërkuar negocim dhe ka shumë të atil që mendojnë se Kosova humb teritor nga versioni i tanishëm i demarkacionit. Njohësit e çështjeve politike njëherësh vlerësojnë se ka më shumë diskutime rreth të ratifikimit ose jo të marrëveshjes, por jo edhe lëvizje konkrete në këtë drejtim. Ata thonë se çdo vonesë në zgjidhjen e demarkacionit, pra ratifikimit të saj në kuvend, ndikon negativisht edhe në agjendën evropiane të Kosovës, shkruan postierash në këtë temë përditshme azëri.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova është ende larg plotësimit të kritereve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ata nuk besojnë se Kosova mund ta marrë shpejt as statusin e vendit kandidat. Sipas analistëve, Kosova duhet të punojë në reforma të brendshme, transformim rrënjësor politik, zhvillim të institucioneve e të tjera. Kronikar ton Konushevcit.
Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes së kritereve që parafrojnë atë me integrim në Bashkimin Evropian, thonë njohësit e çështjeve integruese evropiane, sipas tyre krahasuar me vendet tjera në rajon, të cilat tashmë kanë statusin e vendit kandidat, Kosova mbetet ende larg antarësimit në bllokun e Bashkimit Evropian. Pas humbjes së hapit për liberalizimin e vizave, Kosova ndodhet para sfidës tjetër të marrjes apo humbjes së rastit për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Labinot Greqev, si studiuesi marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se paqartësia e Kosovës në aspektin e integrimeve evropiane do të vazhdojë ta ndjejë Kosovën edhe për një kohë, derisa nuk do të ketë një marrëveshje finale me Serbinë.
Kosova do të thotë është mbrapa nëse krahasojmë me vende tjera të Ballkanit perëndimor, dhe kjo ndërlidhet me faktin se Kosova nuk është